Вони його обирали до Верховної Ради. І я сьогодні розмовляв з помічником, з одним із помічників, пана Мойсика. Він сказав, що вони виділили двох юристів для того, аби вони допомагали там в Коломиї на місці. Але, пані Галино, допомагають вам Мосюк і Кострубяк у цій справі?
Так, як Мосюк, то допомагає. А Кострубяк з'ясував дату нашого суду, про що ми знали. І йому повідомляли. А Мосюк, ну, теж так каже, що правове. Допомагають, але кажуть чекати, терпіти. Ну, розумієте, діти не будуть чекати. Вони хочуть і лікуватися, і їсти, і ми ще не старіємо. Я вже почала судитися, мені було 30, а за пару день мені вже 40. А чи до кінця я дослужуся до свого життя?
І, пані Галино,
бачите свою дитину велику?
Пані Галино, розповідали мені вже інші ваші колеги, що двоє дітей, коли оці суди йшли, там було дуже багато емоцій, і дві вагітні жінки втратили просто дітей. Це...
Я втратила одну дитину, одну хвору народила, і друга жінка зі мною так само ходила. Вона тепер на даний момент директор, але вона живе трошки далі в селі, вона не може бути разом з нами тут. І вона втратила дитину. А в мене одна дитина померла при родах, я ходила вагітна, я ні одну судову справу не вирішила і не минула. Не минуло. Не так, як вони все ховалися, все клопотання подавали, не можуть. Я на кожний суд лишаю дитину в реанімації, лишала. Ішла на суд. Ішла, все являлося в суд.
Зрозуміло, пані Галино, залишайтеся з нами на зв'язку, а ми поки що будемо говорити з нашими експертами в київській студії. Пані Монтян, скажіть, будь ласка, ось така справа. Ви адвокат. Чи дуже часто вам доводиться стикатися з такими і подібними справами, коли є відверте свідчення байдужості до отого маленького українця, про якого говорив Віктор Ющенко?
Звичайно. Всі справи – це суцільна байдужість до маленького українця. Розумієте, не може Ющенка, не може Радіо Свобода, не можуть засоби інформації допомагати всім разом. Звичайно, можна допомогти комусь конкретно. Розголос зробити одні якісь справи, особливо безпредельні якісь, такі як зараз. Але, як казав сантехнік з відомого анекдота, тут всю систему міняти треба. Треба робити так, щоб людям не доводилося бігати, заганяти Ющенка за помаранчеві прапорці на Банковій. Щоб людям не доводилося звертатися на радіо, на телебачення, в газети. Щоб людина могла прийти в суд і швидко вирішити свою проблему. Законно. І щоб на рішення судів не плювали, як в цьому випадку. Подумаєш, якась там ухвала якогось там вищого господарського суду. А ми прийшли вночі і всіх викинули пінками. Щоб рішення суду було святе, а виконувати його будуть тільки в тому випадку, якщо ці рішення матимуть авторитет в суспільстві. А наші суди так себе дискредитували за роки кучмізму, що не завжди можна зрозуміти, яке рішення справедливе, яке ні. Люди не вірять судам. І не можна сказати, що ось рішення суду – це святе. Тому у нас таке ставлення і до рішень судів, і до людей в судах. Поки ця влада не займеться всерйоз судовою системою, маленькі українці будуть бігати по радіо, по телебаченням і по Банковій. А коли вони цим займуться, я не знаю. Вже втомилися їх закликати. А поки що рухів ніяких.
Ну, Віктор Ющенко, коли попередній...
Можна, пане Зіна?
Звичайно, звичайно, пане Онопенко, будь ласка.
Я теж комітет отримаю дуже багато скарг на рішення судів, на дії суддів і притягуємо їх до відповідальності. Багато суддів звільняються через Вищу Раду юстиції. Проте я не хотів би сказати, що всі судді ось такі, як суспільство наше таке погане. Я думаю, що є судді, які просто треба звільняти з роботи, виганяти їх, декого судити. Але не можна казати, що ось така судова система. Ми тоді породжуємо взагалі нігілізм і недовіру до суду. Якщо в 2000 році десь біля 2 мільйонів людей зверталося до суду, то вже зараз у ці роки в 3 рази більше, біля 6 мільйонів. І дуже часто саме суди захищають права і свободи громадян. Хоча недоліків в судовій системі дуже багато. Я погоджуюсь з пані Тетяною про те, що фактично, як кажучи, кіт не валявся. І судову реформу треба робити. Потрібно, ну, ми її робимо, я не кажу, що ми не робимо. Прийняли цілий ряд кодексів, міняємо судоустрій, але все це на півдорозі. Тому дуже багато буде залежати від політичної волі, яка є в державі, чи її нема. До цього часу, до нового керівництва, стара влада, вона була на тій точці зору. Чим гірше в судах, тим краще для влади. Легше керувати, легше впливати на суди. Сьогодні влада декларує, поки що на словах, декларує президент, прем'єр заявила, що треба підтримати суди, голова Верховної Ради. Мені хотілося б, щоб це були не просто декларації, а реальна підтримка.
Дякую, дякую, пане Онопенко. Так все-таки, пані Монтян, ви сказали, що одному Ющенку, я думаю, і ста Ющенкам не справитися з тим, що діється. Так все-таки, як змінювати цю ситуацію, як змінювати цю систему, як змусити, чи я не знаю, що інакше суди, аби вони діяли так, як вони діють в цивілізованих країнах, аби судова влада була дійсно незалежною, аби вона не чекала телефонних дзвінків і не орієнтувалася, куди вітер віє?
Насправді це просто як господарське мило. І всі ці рецепти відомі всім зацікавленим особам. Це дуже просто. Крок перший – зробити вибірність голів судів. Тому що, да, бувають у нас судді, які захищають права громадян. Але якщо справа йде про гроші, про перукарню в центрі якогось міста, навіть Коломиї, ця справа ніколи не потрапить в руки чесному, нормальному судді. Це виключається. Всі голови всіх судів України є людьми повністю залежними від місцевої влади. Є людьми, які давно звикли займатися безпреділом, і по-іншому не буде, поки суддів не обиратиме колектив суду, в якому вони працюють, поки їх призначатиме президент, чи ще там хтось. Зараз президент. Чому б Ющенку добровільно не відмовитись від свого права призначати суддів на адмінпосади? Чому не забрати у адміністративних посад в судах важелі впливу на простих суддів? Чому не розподіляти справи за алфавітом, за лотереєю, як завгодно, а не так, як зараз? Чесним суддям дістаються всілякі ніщі, нещасні, голі, босі люди. А приближеним суддям дістаються так звані хлібні справи, договірні і так далі. Перший рецепт, будь ласка, вибірність на адмінпосади і справедливий розподіл справ за лотереєю, за алфавітом або як завгодно, а не розподіл головами суддів. Далі, фінансування, автономне фінансування. Ліквідувати цю кляту державну судову адміністрацію, яка дійшла до того, що позивається з судами з приводу зарплатні. Уявіть собі, який це маразм. Організація, орган, створений для того, щоб сплачувати зарплатню суддям, судиться з судами, відмовляючись виплачувати їм зарплатню. Судді позиваються до судів з вимогою сплатити їм зарплатню. Ви можете собі таке уявити? Так чому цей орган зрозуміло, для чого був створений, щоб відмивати гроші, виділені на суддів? Судді ніколи з цього приводу не будуть здіймати галасу. Все дуже просто, тому що вони краще або звільняться, якщо ці чесні люди, або залишаться хабарники, які і так видіб'ють собі ці гроші, яким зарплатня, власне кажучи, не потрібна. Ви що думаєте, що вище керівництво держави не знає, чим займатися? Все вони знають, вони не хочуть цим займатись. Вони не хочуть мати незалежні суди. Їх повністю влаштовує та ситуація, яка зараз має місце в країні. Тому що залежні суди, слухняні суди можна нагинати. І як вони працювали, вибачте, повіями для блакитної влади, так вони прекрасно продовжують працювати повіями для помаранчевої влади. Всіх це, здається, влаштовує. А в такій ситуації ми ніколи не позбудемося натовпів маленьких українців, які вимагають від Ющенка вжити заходів з приводу перукарні в Коломиї.
Я можна ще рецепт
знати? Звичайно.
Так.
Звичайно, пане
Анатолію. Дякую, Зіно. Я хочу сказати, що оці пропозиції, вибраність голів судів, розподіл справ і деякі інші, вони вже вносились на розгляд Верховної Ради, це був мій законопроект, і та більшість колишньої Верховної Ради просто заблокувала. В тому числі був внесений рік назад мій закон про тимчасове фінансування судової влади, де передбачалося, що судова влада фінансується незалежно від органів державної виконавчої влади, і кожен суд має свій бюджет. Адже сьогодні голова суду місцевого не може купити карандаш чи ручку та будь-що без місцевого відділу казначейства. Тому ці пропозиції, вони вносились, були відкинуті. Тому дійсно колишня влада не хотіла незалежного суду. Я думаю, що сьогодні ситуація зміниться, але якщо видати ще один рецепт, а їх досить багато, можна дві години говорити, то я скажу, що ми створюємо зараз адміністративну систему судів, які якраз повинні розглядати спори простих громадян, маленьких українців з самою державою Україна, в особі будь-якого чиновника. І ви знаєте, що 17 березня я доповідав проект Кодексу адміністративного судочинства. Він був прийнятий Верховною Радою. 10 років ми працювали над ним. На жаль, я кажу, що президента підставили його придворні юристи, і ми отримали вето президента Ющенко на цей важливий законодавчий акт. В чим вето? Він не хоче, щоб нормативні акти президента, уряду, Верховної Ради оскаржили до суду. Просто мілкі мотиви. Я лише скажу, що за Кучми оскаржували, суди розглядали ці акти, і зараз розглядаються. Натомість мене просто дивує, як можна було приносити вето на цей важливий кодекс. А без нього адміністративні суди не запрацюють. Вони повинні працювати з 1 вересня цього року.
То, може, пані Монтян має рацію, коли каже, що їм невигідно щось сьогодні змінювати, якраз в цьому сенсі. Я дякую вам, пане Онопенко. Ми перервемося буквально на хвилину-півтори для короткого інформаційного випуску. Внаслідок сьогоднішніх терактів в Багдаді загинуло щонайменше 20 осіб, десятки поранені. Зранку у столиці Іраку прогриміли один за одним 4 вибухи. За кермом замінованих автомобілів були смертники, більшість жертв – іракські поліцейські та співробітники Служби безпеки. У Саудівській Аравії понад 30 осіб загинули через сильний паводок. Вода зруйнувала будинки, пошкодила комунікації. Основний удар стихії отримали південні провінції країни та узбережжя Червоного моря. Депутат парламенту Киргизстану Баяман Еркінбаєв сьогодні офіційно заявив про намір балотуватися у президенти країни. Влада Тайваню висловила незадоволення переговорами між керівництвом Китаю та тайванським опозиційним лідером. Словаччина скасувала плату за короткострокові і транзитні візи для громадян України на період від 1 травня до 31 серпня. Печерський район міста Києва опротестував рішення Міністерства культури про розділення посад художніх керівників і генеральних директорів у театрах. Суд встановив, що Міністерство культури перевищило свої повноваження і скасував наказ про звільнення директора театру російської драми Михайла Резниковича. Ось такий короткий інформаційний випуск. І тепер моє запитання до вас, пані Монтян. Віктор Ющенко в своїх попередніх підсумках діяльності за 100 днів, перших 100 днів, серед іншого сказав, що з правосуддям в Україні вже справи рішуче покращилися. Ну, якось так, в тому сенсі, що стало набагато краще. Чи не поспішив Віктор Ющенко після того, що я слухав і від вас, пані Монтян, і від вас, пане Онопенко?
Я думаю, що це його виключно смішні фантазії. Можливо, його так інформують, його так звані придворні юристи, як сказав пан Василь. От. Але ситуація з судами тільки погіршилася. Поясню чому. Наші судді, які там залишилися в судах, а інших нормальних суддів там немає, тому що всі нормальні люди з судової системи давно пішли кудись подалі, ще з часи Кучми. Тому що люди, які не погоджувалися займатися безпреділом, вони давно пішли. Залишилися практично за одиничними виключеннями ті, хто готовий на все для будь-якої влади. Спершу вони притихли, приникшли, думали, що Ющенка дійсно чимось займатиметься, що нова влада дійсно займатиметься судами, судовою реформою. А тепер вони бачать, що Ющенка повний нуль в праві, а його так звані консультанти або такі самі нулі, або свідомо діють в інтересах судової верхівки, яка абсолютно не зацікавлена в реформах. А розумієте, в чому інтерес судової верхівки? Чим більше безпреділу на низах, тим більше хабарі можна брати за скасування завідомо незаконних рішень. А потім з абсолютно задоволеними, щасливими і чесними обличчями казати, от ми виправили безпреділ на низах, ми такі хороші, і нічого ми типа за це не брали. Тому ситуація чим далі, тим більше погіршується. Нормальні люди не хочуть іти працювати суддями, тому що не хочуть займатися безпреділами і бути пішаками в руках суддів, які перебувають на адміністративних посадах. Не хочуть судитися за квартири з місцевою владою, тому що зараз є значно більше можливостей для юриста чесно заробити собі гроші, а не знущати з бідолашних співгромадян, працюючи на посаді судді. І поки Ющенка це не зрозуміє, не зрозуміє, яка це шалена проблема, яка в підсумку його поховає, якщо він її не вирішуватиме, нічого в цій країні не зміниться, тому що саме суди і саме на низових рівнях здатні покращити ситуацію з правами людини. А у нас такий прекрасний міністр юстиції, який навіть диплома не має, і уяви не має взагалі, як працює правосуддя, як працює виконавча служба, і, напевно, ніколи в житті не пробував сам сходити в звичайний районний суд, будучи просто простою людиною. Про що ми можемо казати? За що 12 балів ставити цьому уряду? За те, що людина бреше про свою освіту, про яку вже мультики знімають і в інтернеті вивішують?
Так, що пані Мончан, відносно Зварича, то я хотів сказати, от з'явилася в «Українській правді» остання інформація від самого Зварича. Він загубив свій диплом і всі інші документи. А як знайде, то може і покаже його, і тоді давайте не будемо поспішати говорити, що в нього немає диплома. Ви, пані Монтян, нагадали Міністерство юстиції. Ви, пане Онопенко, були кілька років, ви були спершу заступником міністра, а потім міністром 3 роки чи 4 юстиції. Скажіть, будь ласка, що в цій нинішній, якщо вірити, а я вірю, пані Монтян, тій ситуації, яка склалася в судовій гілці, що може зробити Міністерство юстиції, яке, ви знаєте, ну, не зі слів? Прошу.
Ну, я повинен сказати, що Міністерство юстиції зараз фактично судами не опікується. Раніше воно займалося організаційно такими питаннями зарплати, і в тому числі кадровими питаннями. Сьогодні воно займається лише, є структура по виконанню судових рішень. І дуже багато нарікань на те, що рішення не виконується. Я думаю, що тут повинна величезна робота бути проведена самим Міністерством юстиції. А щодо судової адміністрації, є пропозиції, і в якості законопроекту вони поступили до нас в комітет, щоб її підпорядкувати Верховному суду України, щоб це був як департамент Верховного суду, і ця структура контролювалася, скажімо, Радою суддів України. Відносно покращення діяльності самих судів, ось буквально вчора і сьогодні ми провели слухання комітету «Євроінтеграція України і правосуддя», де ми розглядали питання реформи судової, вищої юридичної освіти, кримінального судочинства, гласності, інформації і деякі інші. Цілий комплекс. Ми почули виступи багатьох представників правоохоронних органів. І в травні-черні будуть внесені на розгляд Верховної Ради дуже важливі законопроекти щодо закону про судоустрій, статус суддів, і багато що іншого щодо поліпшення відповідальності суддів, скажімо, створення в Україні окремої дисциплінарної комісії, яка буде реагувати на порушення суддями чинного законодавства. Тобто все це зараз, фактично ця робота завершена, і я думаю, що завдання комітету Верховної Ради прийняти ці рішення. Тому що казати, що все гаразд в судовій владі, я думаю, це просто не бачити тих проблем, з якими зустрічається і Галина Мандрик в Коломиї, і багато-багато українців, які не можуть себе захистити від свавілля самої влади.
Пані Монтян, ви сказали, що якщо Ющенко не зрозуміє, наскільки важливо оцю судову гілку влади якось з нею щось зробити, але знову ж таки це звучить трошечки якось так абстрактно, бо Ющенко, навіть якщо він буде працювати 24 години на добу, всього він сам не може зробити, це зрозуміло. А хто в нинішній Україні, в нинішній владі, на вашу думку, повинен конкретно зайнятися судовою судами, судовою гілкою і щось змінити, пані Монтян?
Знаєте, все дуже просто. Це задача елементарна для будь-якого менеджера, будь-якої ланки. Якщо ви щось не розумієте в якійсь темі, оголосіть конкурс спеціалістів. Хай вони представлять свої проекти будь-чого, реформи будь-якої системи. І хай поставлять ці проекти на загальне обговорення. І відразу в процесі дискусії стане зрозуміло, хто професор, а хто професор. От і все. Візьмемо нашу прекрасну виконавчу службу. Хай Зварич розкаже, як він збирається її реформувати. Як він збирається вирішувати проблему, що є рішення судів, є люди, які купаються в розкоші, але мають нахабність не платити аліменти, приміром, тому що вони ніде не прописані, тому що в них нібито немає ніякого майна. Що він збирається робити? Хай розкаже. Ми подивимось. І якщо він розкаже щось толкове, я йому пробачу навіть відсутність диплома і непомірну хвалькуватість своїм нібито професорським званням. Хай будь-хто інший з ющенківських типа юристів розкаже свою концепцію реформування, концепцію вирішення оцих всіх проблем, які гнітять суспільство. Ми обговоримо все це, всі зацікавлені правозастосовувачі, всі зацікавлені адвокати, судді, будь-хто. І тоді в спорах народиться істина, і ми будемо знати, що нам робити. Одна голова добре, а мільйон голів – це просто прекрасно. Тільки таким чином можна виробити загальну концепцію, врахувавши думки всіх. І відразу стане зрозуміло, хто блокує нормальні реформи, кому вони підривають хабарну кишеню. Стане зрозуміло, кому це невигідно. Чому Ющенко не оголошує такий конкурс? Чому він не створює робочі групи, якщо його юристи недолугі? Я не розумію. І розцінюю це виключно як небажання нової влади щось реформувати.
Дякую, дякую, пані Монтян. Пане Онопенко, ну, як видно з того, що я чую зараз, отже, немає якоїсь чіткої концепції, немає конкретних планів, як і що реформувати, що зробити в судовій гілці влади. Але ж подивіться, число тим часом число скарг росте, і сам Ющенко нещодавно просто бив на сполох, коли говорив своїм міністрам, що число скарг збільшилося неймовірно. І таким чином тих скарг, очевидно, буде ще більше, бо люди нарешті повірили, що ця влада народна, що ця влада може щось змінити, допомогти. І чи не станеться так, що з тими скаргами просто завалять все, що можливо завалити в Києві, будь-яку організацію, а в результаті буде пауза, буде вакуум при розгляді цих справ? Чи не станеться цього, пане Онопенко?
Пане Зіновій, не я казав, що немає концепції. Не я казав, що немає бачення. Якби в мене був час, я би вас переконав, що таке бачення, принаймні, в мене є. Реформи судової влади, не тільки
судової,
прокуратури,
про державний рівень,
міліції, Служби безпеки.
У мене теж є, ну і що?
А про державний рівень, що я скажу? Я теж на державному рівні, я голова комітету, і ми проводимо зараз реформу судову, ми її завершуємо, і створення апеляційних судів. Але якщо ви вже мову вести, часу мало, про ті кількість скарг, а Ющенко, здається, назвав, що за 3 місяці нової влади 2,5 мільйони поступило скарг в адрес його, то це ненормальний підхід. Не справа Ющенка займатися цими скаргами. Ви скажете, чия справа? А справа адміністративних судів, які ми хочемо створити, і які сьогодні не можемо створити, тому що є вето президента, тому що хтось його красиво підставив в цьому плані. Якраз адміністративні суди на місцях повинні займатися скаргами громадян. іншого механізму немає. Можна добровільно звертатися в прокуратуру, інші органи влади, але якщо вже виникає спір, то тільки адміністративний суд розгляне цю справу. Тому я сказав, що за останній рік біля 6 мільйонів справ суди розглядають. Звичайно, є помилки, звичайно, є недоліки, але потрібно шукати правові механізми вирішення цих проблем. Інша причина, чому ці скарги поступають, чому вони породжують, а це вже причина бездіяльності влади на місцях, це кадрова політика. От тут можна закинути докір президенту і його команді про те, що кадри підбираються на містах погано. І ми це вже чуємо, до нас звертаються люди, приїздять люди з регіонів, які кажуть, що безліч помилок в
кадрових призначеннях.
Так. В тому числі і не тільки на низах.
Наша передача справді добігає кінця. І тим часом маленький українець залишається от ще з нами на телефоні Галина Мондрик з Коломиї. І все-таки, як вирішити оцю проблему з маленьким українцем, аби його не нехтували, аби все-таки на нього звертали увагу? Наскільки це залежить ось від самих людей, на вашу думку? Пані Галино, це, мабуть, до вас. От таких, як ви, сміливих і таких, що готові боротися до кінця, навіть коли дитина інвалід, а другу дитину ви втратили під час тих судів. Чому все ж таки в Україні мало тих людей, які так борються до кінця за свої права?
Тому що людям дуже багато погрожують, я так рахую. Коли є такі великі питання, наприклад, і добрі, і багато грошей, то я думаю, що людям дуже багато погрожують.
А вам не погрожували, вам чи тим людям, які вам допомагають, зокрема Ольга Вальдман?
Як сказати, погрожувати ще так, аби погрожувати, не погрожують, але інтересуються, де живемо, що собою представляємо і які в нас сім'ї. Наприклад, мій чоловік теж, як в мене народилася, я ходила скільки років по судах, то мій чоловік утік у 2000 році. І по нині я не знаю, ніде він, ні що він. Я одна з цією дитиною буквально, я ще маю хлопця 17 років, скоро буде 18, який вчиться в коледжі. І цю одну пенсію, яку приписали моїй дитині інвалід, ділять тепер на троїх. От скажіть, я не розумію взагалі цих законів, я не юрист, я просто жінка. Я з багатодітної сім'ї, я в мами десята дитина. Мені приходилося, знаєте як, я не бідувала коло своєї мами ніколи. Дай їй Боже здоров'я, вона ж у нас жива. І ще корову тримаю, всі 78 років, дає моїй дитині молоко, сир. Тому що одна надія тільки на родину, якщо би не моя родина, не мої співпрацівники. У нас багато дуже одиноких матерів, які мають, не втратили ту дитину в такий тяжкий час. Вони народили ту дитину. У нас тут, коли мене сидить дівчинка Юля Макарчук, цієї Галини, яка каже, я не пам'ятаю себе, вона вродилась, їй 9 років, ходить в 3 клас. Вона не пам'ятає, щоб мама не йшла на суд. Розумієте? Не йшла на суд. Ти просто не можеш витримати більше фізично. Я вже доходила до того, яка я запалю себе в цьому центрі, бо я більше не можу дивитися, як моя дитина хоче ковбаски, а я не можу їй купити. Як вона в 4,5 рочки, просто ковбаски. Я кажу, донечко, мені треба ліки тобі купити, масажиста заплатити. У неї параліз ще лівої сторони. Коли наші лікарі її передозували і це зробили, вона... І от просто така ситуація, що нема, безвихідне. 10 числа в квітні нас так загнали в тупий кут, коли сини були пістолетами, що в нас просто життя, здавалося, зовсім скінчилося, зовсім. Тепер тільки якась чуть-чуть надія проявляється, коли ми вже починаємо звертатися. Наша газета в Коломиї, обіцяли, не друкують. Наше телебачення кажуть, не создавайте нам, дівчата, проблем. Нам спокійно, нормально.
Журналісти бояться просто, так? Не хочуть мати справу з владою.
Просто-напросто справу з владою. Це ми б'ємося. Куди ми не підемо, хтось такий, будь юристи чи ще щось. Дівчата, боріться, закон на вашій стороні. Розумієте, і Афганістан 10 років боровся, не витримали, пішли. І ми вже більше не витримуємо. 10-річний стаж.
Будемо сподіватися, що ви переможете.
Дуже просимо, тільки не на місці, тому що на місці нам ніхто не допоможе.
Я дуже вдячний нашим гостям, Тетяні Монтян, адвокату, Василю Онопенку, народному депутату, колишньому міністру юстиції. Я вдячний нашій учасниці з Коломиї, Галині Мондрик за участь в передачі. Я сподіваюся, що ця передача ще буде мати продовження. В кожному разі наша передача цій справі приділятиме ще дуже і дуже серйозну увагу. Ми не залишимо цю справу, ми доведемо її з вашою допомогою, пане Онопенко, до кінця неодмінно. Передачу вів Зановий Фриз. Я зустрінуся з вами завтра в передачі